Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро, вести во 7 часот. Тешка сообраќајка кај Кочани. Две лица загинаа, неколку се борат за живот. Различно одбележан 1 мај. Синдикатот со пофалби за работничките права, а околу 200 луѓе протестираа во Скопје. Бајерн во реваншот ја прегази Барселона и се пласира во финалето на Лигата на шампиони. Најпрвин за времето денеска и неколку вести. Ќе биде сончево и топло, попладне со нестабилна облачност и локален дожд и грмежи, особено во западните делови. Температурата ќе се движи од 24 до 32, во Скопје до 30 степени. Една жена почина, а неколку деца се борат за живот во ургентниот центар во Скопје. Од вкупно 12-те донесени во Скопје под тешката сообраќајна несреќа, што се случи синоќа во близина на кочанското село Оризари. Едно од децата е во многу критична коматозна состојба, а во животна опасност се уште 5 лица. Според полицијата, до несреќата дошло откако трактор со кој се превезувале 16 лица, повеќето малолетници кои биле на излет, се превртал во близина на местото Илин Дол на патот меѓу кочанските села Пресека и Оризари. Возачот на тракторот загинал на местото на несреќата. Најмалку 25 лица се повредени, меѓу кои 22 полицајци и 3 цивили, а 72 се уапсени вчера во судирите меѓу илјадници демонстранти и полицијата во центарот на Истанбул, откако оваа недела властите не дадоа дозвола за организирање на традиционалниот правомајски собир на площадот Таксим. Меѓу повредените е и Гюрсел Текин, подпредседателот на главната турска опозицијска партија, која е организатор на протестот во квартот Бешикташ. Турските власти ги забранија оваа година протестите на Таксим поради тоа што во тек е генерална реконструкција на площадот и оти во таквата ситуација не било можно да се гарантира безбедноста на луѓето. Спорт. Бајерн од Минхен се пласира во финалето на Лигата на шампионите, откако и во реваншот на полуфиналето синоќа убедливо го победија домаќинот Барселона со 3-0. Головите за баварците ги постигнаа Робен, Милер и Пике автогол. Во финалето, кое се игра на 25 мај на Вембли во Лондон, Бајерн ќе се сретне со Борусија од Дортмунд, која во полуфиналните надпревари беше подобра од Реал Мадрид.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Различно одбележан денот на трудот 1 мај. Додека председателот на Сојузот на синдикатите Живко Митревски се пофали со успесите на синдикатот на полето на работничките права, околу 200 луѓе излегоа на првомајски протест во Скопје. Со повеќе детали Срѓан Стојанчов.
Синдикатот на пресконференција, левичарските организации на првомајски протести. Додека председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски се пофали со успесите на синдикатот на полето на работничките права, околу 200 луѓе на повик на левичарското движење Солидарност и на движењето за социјална правда Ленка излегоа на протест во центарот на Скопје. Побараа социјална правда, работнички права и го обвинија ССМ дека е неактивен. Работниците што му се придружија на протестот велат дека е необходно да се излезе на улиците на 1 мај како секаде во светот, но оти не им е јасно зошто тоа не се случува.
8 до души 12 плати окис нема за една плати. Само сме четворица. Кај никој не излегува. Епа тоа се прашувам јас. Затоа ти реков дали се задоени со беберон? Иде мајчино млеко не пиеле.
Излега сакат повеќе скарац.
Тие што се да речеме побогатите деца и тие треба да излезат, не само работничката класа.
На пресконференцијата во Сојузот на синдикатите упаднаа и двајца демонстранти кои извадија транспаренти на кои пишуваше жолти синдикати и ги продадовте работниците.
Ако сметате дека со паролите кои ги внесувате сега од ваши причини, од ваши некои куќи, исто така дека ќе сметате дека ќе нарушите атмосферата во која што владеа Сојузот на синдикатите на Македонија, исто така дебело се лажат.
Рече председателот на ССМ Живко Митревски. На нашето прашање како ги коментира измените во законите со кои се намалуваат правата на работниците, Митревски одговори дека забораваме да споменеме за оние промени кои според него ги унапредиле правата.
Кога изменавме правилникот за работни места за бенефициран стаж, каде што утврдивме нови 20 до дополнителни работни места кои обезбедуваат бенефициран работен стаж и измените кои исто така не сакате да ги спомните е во делот во контекст нове што го поставивте прашањето во делот на пензискиот стаж кој деценијски не беше решен за рударите во подземен коп кој исто така го решивме.
Движењето за социјална правда Ленка и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници соопштија дека предуставниот суд ќе оспорат членот Законот за работни односи според кој работодавачот има увид во списокот на членови на синдикатот.
Ние сметавме дека мораме да реагираме бидејќи законот ги штити само големите жолти синдикати кои што немаат проблем со своите работодавачи.
Вели председателката на новинарскиот синдикат Тамара Чаусидис. Димитар Апасиев од Движењето за социјална правда Ленка вели дека оспорениот член од законот е спротивен на две меѓународни конвенции кои се ратификувани уште во времето на Југославија.
Тие стрикно забрануваат секаков вид на контрола од страна на работодавецот врз членството на синдикатот. По тие основи ние ја спориме оваа иницијатива и веруваме дека ќе го собориме овој противуставен член.
И додека демонстрантите протестираа пред собранието, работниците и на меѓународниот ден на трудот беа на работа и извршуваа градежни работи на зградата на парламентот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За разлика од големите и стабилни компании, во другите фирми работниците се изложени на бројни проблеми. Од Прилеп јавува Моника Талеска.
Работниците во приватниот наспроти оние во јавниот сектор во регионот на Прилеп, Крушево и Македонски Брод многу потешко ги остваруваат своите работнички права. За разлика од големите и стабилни компании кои се наследници на некогашните успешни предпријатија од поранешниот систем и каде што има продолжување на синдикалното организирање и потпишување на колективните договори, во другите приватни фирми, пред се трговски и текстилни, работниците се изложени на бројни проблеми.
Секојдневно се сведоци на отпуштање од работа без соодветни акти, без соодветни решенија, промена на работни места без за тоа да постојат услови и одредени писмени акти кои што ќе го покриваат тоа. Се врши разноразни притисоци врз работниците во смисла на мобинг и дискриминација која што е присутна, но за жал тешко работниците се обраќаат и тешко бараат заштита на ваквите права.
Вели Лазе Ангелески, претседател на регионалната синдикална канцеларија на ССМ во Прилеп. Голем проблем за работниците создава трендот на работодавците кои подпишуваат договори на одредено време.
Порано беше по исклучок, а сега е редовна појава, така да секој работник после завршувањето на договорот за работа на определено време, многу лесно, многу едноставно, доколку не му одговара на било каков начин на работодавачот, го губи работниот однос.
Проблем е и стравот на работниците од синдикално организирање, велат од синдикатот на ССМ, едноставно работените велат немаат храброст да се борат за своите законски права. Туку по линија на помал одбор, побргот се служуваат да ги трпат притисоците, да им се скратуваат правата, зашто сметаат дека ако се бунат и гласно говорат за своите искуства, ќе останат без работа.
Необходно е да се организираат синдикално. Единствена организација која што може да се занимава со нивните проблеми, која што може да застане за нивните потреби, е само синдикатот. Независно дали ова или некој друг, но рековне дека на теренот тешко обстануваат синдикалните движења, бидејќи се работи во многу тешки, неблагодарни услови, во ситуации кога побарувачката на работна сила е многу мала, а понудата е многу голема.
Од синдикатот најавуваат дека наскоро и на локално ниво ќе се формира економско-социјален совет, потеркот на оној на национално ниво. И во него, освен синдикатот, ќе членуваат представници од локалните стопански комори, Сдруженијата на работодавци, но и локалната власт, која по оценките на синдикатот треба да помогне во надминување на проблемите. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Стечајците продолжуваат да живеат тешко, без минимални услови и средства за екзистенција. А повеликденските празници ќе продолжат со своите активности за да ги подсетат надлежните дека тие постојат. Светлана Антич-Јовчевска.
Локалните избори завршија, а стечајците, од кои само во Куманово се десетина илјади, како што вели Лилјана Ѓурѓиевска од Сдруженијето УНИТ, биле споменати само во програмата на градоначалникот Зоран Дамјановски. Оваа најранлива категорија граѓани во државава продолжува да живее тешко, без минимални услови и средства за екзистенција, а по великденските празници ќе продолжат со своите активности, за да ги подсетат надлежните дека тие постојат.
Еве како во Куманово, што е преку комуналија, меѓутоа во други градови не функционира.
Ѓурѓиевска вели дека протестите ќе бидат активирани, тие нема да отстапат се до исполнување на нивните барања.
Настапуваме, значи, по првомајски и великденски празници. И нема да се откажеме до конечно остварување на нашите права. Помасовуваме се секој ден. Куманово сега и Житомел и Монопол, на жалост, на се приключува.
Поред Ѓурѓиевска, во изминатиот период бројката на стечајците во Куманово се намалила за 3000. Но сега повторно се враќа на 10.000. Така е и во Скопје и во другите градови.
Еве еден апел на сите градоначалници, без обзира на верску или на политичку структуру, да си поможе нова категорија на работници со еден пакет мерке за ослободување од комунални давачки. Тоа е минимално за општина, а многу е за обичен граѓанин стечајец.
Стечајците одамна не празнуваат, ниту му се радуваат на било кој празник, без оглед дали е државен или верски.
Без пари, јас работам, жена ми не работи. Тоа по 30 години стаж седиме дома. Како празник може да слави? Немаме пари, леп да купиме.
Сега да појдем кузе мене, брашно немам дом. Јас се мислам денес кај што ќе правуза леп. Со 1000 дена е социјал. Жена ми болна, ја исто не сум добар со здравјот.
Ако имам пари, сваки ден велик ден има и бајрами и празници.
Велат кумановските стечајци кои секојдневно си ги разменуваат маките во просториите на поранешниот комитет, каде што постојано се зачленуваат нови и нови поранешни работници. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Градоначалникот на Струга Зијадин Села го разреши Петко Кутановски од директорското место во јавното предпријатие Комунално. Кутановски вели дека Села спроведува националистичка политика, а градоначалникот негира. Од СДСМ велат дека не им се допаѓаат постапките на Села. Мики Трајковски.
Новиот срочен градоначалник Зијадин Села само неколку дена како седна во градоначалничката фотеља почна со кадровски промени во општината и во јавните предпријатија во градот. Први удар се Петко Кутановски, директор на јавното предпријатие Комунално, инаку истакнат член на ВМРО-ДПМН, и Зоран Колицовски, кој 14 години беше секретар во општината. Кутановски смета дека разрешувањата биле направени по национална основа.
Мислам дека позадината на градоначалникот е типично националистичка, со оглед на тоа дека јавен фистурен е еден од историјаните активисти на коалицијата за Струга заедно. И мислам дека разрешувањето и на секретарот и моето, како единствени македонци функционери во локалната самоуправа, доволно зборува за националистичките понуди на Зајадин Села и доволно зборува за тоа што ги очекува стружани, особено македонскиот дел на популацијата со овој градоначал.
За сега нема реакција од ВМРО-ДПМН во Струга, и Кутановски тврди дека за последните случувања било известена централата во Скопје. Не сакаш да го коментира, како што рече, не реагирањето на струшките ВМРО-овци. Се обидовме да добиеме одговор од пратеничката од Струга од ВМРО-ДПМН Елјана Затуровска, и додека од ВМРО-ДПМН е молчат, реагираа од СДСМ председателот на Струшките социјал-демократи и носител на заедничката советничка листа Ристе Кјушковски, одлуката на Зијадин Села е оценува како избрзана.
Не навестуваат ништо добро во работањето на градоначалникот.
Градоначалникот Села вели дека не спроведува никакви националистички политики.
Мандатот на секретарот на општината престанува со престанок на мандатот на бившиот градоначалник. Значи не се работи за никакво разрешување.
Да.
Тој не е секретар Бојче. Директорот на јавното предпријатие Комунално Струга, значи се работи за директор кој каде што не се имат почитувано договори што е подписано со општината Струга.
Тамаски тврди дека не остварил ниту една средба со новиот градоначалник и од Села не побарал од него никаков увид во работењето на Комунално. За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање во 12 часот.